Ints Čūzis, valsts policijas priekšnieks, šobrīd pie pēcpusdienas programmas tālruņa. Esiet sveicināti! Par tiem rezultātiem mēs ziņās jau dzirdējām pagājušo nedēļu trešdien. Šis cilvēks aizturēts un cilvēks arī atzinies, ka ir pastrādājušos noziegumus, vai tā?
Jā, šī persona sadarbojas ar izmeklēšanu un sniedz liecības.
Līdz ar to varam sacīt, ka šis noziegums ir atklāts.
Jā, un tas nav tikai saistīts ar šo liecību sniegšanu, bet arī viņa DNS analīzes, praktiski šeit bioloģiskais materiāls pilnībā atbilst tiem paraugiem, kas tika izņemts notikuma vietā.
Pierādījuma bāze pietiekama liela. Kas bija tas sarežģītākais, lai nāktu šī cilvēka pēdām pagājušo gadu martā? Pirmais, pēc tam oktobrī, šķiet tā pēdējā epizode, par ko sabiedrība uzzināja, līdz tam laikam, kas notika policijā?
Es dzirdēju jūsu pieteikumu, es gribēju teikt, ka pirmais noziegums notikās janvārī. Janvārs, marts un oktobrs. Mm-hmm. Trīs reizes, ja, un kopumā ir četras cietušās personas, jo vienā no šiem gadījumiem bija divi bērni bija notikuma vietā. Nu, būtībā noteikti jautājums ir pirmais tas, ko mēs arī klāstījām iepriekš, tas, ka šī persona nebija nonākusi policijas redzes lokā kā krimināla sodīta, jo, ja viņi būtu kā krimināli sodīti, tad mēs jau būtu viņu noteikti jau krietni ātrāk devuši.
Taču tādi sīki pārkāpumi bija bijuši.
Jā, tad viņš bija nonācis policijas redzes lokā saistībā ar narkotisko vielu lietošanu un sīku zādzību. Un sakarā ar ko, teiksim, jebkurā gadījumā šie te DNS paraugi pārmestiem pārkāpumiem netiek noņemti.
Bet, te šķetinot to visu pavadienu, arī tās lielākās aizdomas, ka viņš ir rīdzinieks, visticamākais mīt arī kaut kur turpat netālu, arī tās neattaisnojās.
Jā, kopumā es pat domāju, ka šeit iet runa kopumā par to, ka tās hipotēzes, tas, ko mēs minējām un runājām un brīdinājām un lūdzam, viņas īstenībā viss arī apstiprinās patreiz izmeklēšanas laikā, jo tieši apmēram tas psiholoģiskais portrets, kas tika izstrādāts tieši psihologu palīdzību, kā arī fotorobots, kurš mēs redzam, protams, kad nekad nebūs tā, ka noliekot blakus divas fotogrāfijas vai fotogrāfiju un fotorobotu, viņš būs identisks, ja? Bet tas, ka, teiksim, šie biometriskie dati, ja? Viņi liecina par to, ka tas diezgan teiksim, protams, tai būtu jābūt tādai diezgan nopietnai vērībai, jā, un saprašanai, jā, par to, bet, jebkurā gadījumā līdzības ir.
Jā, jūs minējāt psihologi, dažādi citi modelēšanas varianti, tā skaitā arī analīžu veikšana, tas prasa diezgan lielus resursus. Bijušais krimināla policijas priekšnieks Valdis Pumpurs bija izteicies, ka, ja tās naudas policijai būtu vairāk, tad iespējams pedofīlu varēja atrast un izskaidrot ļoti ātrāk, kā jums šķiet?
Es domāju, ka, skatoties, te noteikti ir jāskatās no divām pusēm. Pirmais, protams, tas jautājums ir par šo te laiks prīdi, skatoties tādu pasaules praksi, ja, jo mēs arī daudz ko smēlamies no ārzem kolēģiem, mēs arī runājam un komunicējamies un prasījam tālāk. Būtībā tas, protams, ir atkarīgs no šī cilvēka, ja, un arī no šīs sistēmas. Kas viņš tāds ir? Un kur viņš ir parādījies. Tad, teiksim, kopumā vērtējot pusotras gads, tas ir ļoti labs termiņš. Tas ļoti labs termiņš ir, ņemot vērā to, ka viņš nav bijis policijas redzes lokā tādā izpratnē, kad sevišķi jau jautājums par to, kad viņš būtu nonācis policijas redzes lokā saistībā ar kaut kādu seksuālu raksturu noziegumu.
Ko šis pats vīrietis saka, vai viņam ir vaicāts, vai viņš būtībā visu šo laiku dzīvoja gaidot, ka viņi notvers, vai varbūt tieši otrādi, ņemot vērā to viņu diezgan piesardzīgo rīcību, pastrādājot noziegumus, viņš bija pārliecināts, ka ir pasaudzēts.
Es vairāk kā pārliecināts, ka viņš ir, ka viņš darīja un arī tagad vērtējot vai izklausot viņu liecības un vai arī atgriežoties atpakaļ notikuma vietā, bija acīm redzam tas, ka viņš pievērs uzmanību diezgan būtiski šim te lietām, lai netiktu identificēts.
Tātad jau mērķtiecīgi pastrādāts noziegums, jā, plānojot jā. Un rīkojoties, apzinoties, ko šis cilvēks dara.
Jā, un arī šie upuri, kā mēs redzam arī no šodienas viedokļu, mēs tieši tā arī tajā laikā akcentējam uz to, ka visticamāk šie nelaimīgie bērni, viņi tiek kaut kur noteikti tā kā ieraudzīti un izsakot viņiem un piemērotākā brīdī arī šis nozīmums tiek izdarīts. Un tā arī ir.
Jūs minējāt, ka šis puisis sadarbojas, stāsta, ko kā ir darījis, ir apliecinājums, ka DNS sakrīt un tā pierādījuma bāze jau ir pietiekama liela. Vai jūs varat apmēram prognozēt, kad šī lieta nonāks līdz tiesai?
Nu, es domāju, ka viens no svarīgākajām lietām šeit būs tiešai vietā saprast šo te motivāciju. Saprast motivāciju un noteikti arī pārliecināties par to, vai šī persona nav veikusi vēl cits noziedzīgs nodarījums. Tas noteikti būtu arī tāds primārais jautājums. Nu, un noteikti, ka šeit nemaz svarīga lieta būs tieši šis psihiatriska ekspertīze. Šai personai, nu, kas arī diezgan ilgi, jā, kas nav īsts periods. Un šeit tieši runa iet par šo te personību, saprast šis personas darbību, jo, kā mēs redzam, viņš lieto narkotiskās vielas, viņš zog, viņš nodarba šādām lietām, tas ir tāds, nu, tomēr...
Tas varētu tikt uzskatīts par vainu pastiprinošu apstākli, vai varētu iznākt tā, ka viņš var izvairīties no nopietnas atbildības, jo tiek uzskatīts par nepieskaitām?
Nē, nu, no atbildības viņš nekādā gadījumā neizvairīsies, jo krimināls sots, ja viņš būs, protams, pieskaitāms, krimināls sots par šo pantu ir ļoti bargs, kas viņam ir inkriminēts, tas ir no 10 līdz 20 gadiem vai līdz mūža ieslodzījumam. Ja tiesa psihiatriska ekspertīze lems, secinās, ka viņš, nu, bijis vai, nu, daļai pieskaitāms vai nepieskaitāms, pa ko mēs ļoti ceram, ka tā nebūs, jā. Nu, tad jau jautājums ir, ka tieslēms par piespiedu medicīnas karstu līdzekļu piemērošanu.
Arī slēgtā iestādē.
Arī šādā lietā.
Jā. Liels paldies tiktā par šo skaidrojumu valsts policijas priekšniekam Intam Čuzim.